Ali Tersinli'ye iki evladım var. Ben uşağıma izni tercih yola sana bilmirem. Mene iş veren yok, biz kime gidek derdimiz diye.
Derdinizi bize diyebilirsiniz. Kaynar hattımıza 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı ifrədə işıqlandırılmasını istəyin.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı ifrində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankımda pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan, buyan, nəyətən, hədilə, harika, geçtik, etilə, biz heç kimin qorxmuyoruz.
Dövlətdən nətə zayıq alıram, məşğulluq idarələrinə ilk titandı isə mənəviyyə qab yumağı, ya da süpürgəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti,
hüquqşünas rəyi,
araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar fəth verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18:00-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün.
Salam, xoş gördük Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt Verilişidir. Sizinlə mənəm Səadət Akifqızı. Qaynar Xətt Verilişi dinləyici müraciətləri əsasında hazırlanmış bir proqramdır və hər həftənin şənbə günü saat 6-da canlı yayımla efirə gedir. Bu veriliş bir saat ərzində dinləyicilərin zəngləri əsasında və həftə boyu Azadlıq Radiosunun Qaynar Xətt səhifəsindəki forum bölməsində yazılan suallar əsasında hüquqşünasların məsləhətləri alınır, onların cavabları eşidilir və bu bir saatlıq verilişimizdə də bizə dinləyicilərdən gələn sualların cavablandırılmasına kömək eləyəcək hüquqşünaslarımız Sevinç Əliyeva və Anar Qasımov, hər ikinizi salamlayıram, xoş gəlmişsiniz.
Xoş gördük.
Xatırlatmaq istəyirəm ki, bizi peyklərdə, Türksatda və Horvitdə, eləcə də internetdə dinləyə bilərsiniz. Seyr etmək üçün Azadlıq TV sizin ixtiyarınızdadır. Artıq canlı yayıma, studiyamızdan canlı yayım başlayıb. Eyni zamanda bizim Facebook səhifəsindən də Azadlıq Radiosunun Facebookdadırsa Azadlıq Radiosunun səhifəsinə girib oradan da sual bizə göndərə bilərsiniz. Telefonla qoşula bilərsiniz, canlı vəkillərə sualınızı verə bilərsiniz 436-77-41 nömrəsinə. Eyni zamanda SMS yazmaq üçün 050-744-10-17 nömrəsi qulluğunuzdadır. Elektron məktub yazmaq istəyirsinizsə efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az ünvanı sizin ixtiyarınızdadır. Belə, mən yeri gəldikcə anlarımızı verəcəm, ancaq istəyərəm ki, başlayaq. Yəni, həftə boyu bizə çoxlu suallar gəlib, saytımızda artıq o suallar forumda yerləşdirilib. Mən xatırlatmaq istəyirəm ki, bu cavablar, vəkillərin həmin suallara verdiyi cavablar sonradan saytda öz yerləşdirəcək, yəni cavablarla da bizi izləyənlər tanış ola biləcəklər. Azər yazır, salam, mənim mərhum babamda mərhum bacısının, bacısı 1993-cü ildə ölüb, anamın bibisi, ailəsi olmayıb, əmanət kitabçaları qalıb, babam bizdə yaşayırdı və kitabçaları bizdə saxlayırdı. Anamın bibisi öləndən bəri kitabçalar bizdə qalıb, anam iddia ərzəsi ilə mirasın, yəni faktiki qəbul edilməsi ilə bağlı məhkəməyə müraciət edə bilərmi?
Mən cavab verim suala. Deməli, bildiyimiz kimi, bu yaxınlarda 14 mart 2012-ci il tarixdə prezident həmən o əmanətlərin verilməsi barədə prezidentin fərmanı ilə qaydalar təsdiqləndi. Fərmanın dəqiq adını da deyim, yəni tamaşaçılarımız fərmanla internetdə tanış ola bilərlər. Demək, keçmiş SSRİ Əmanət Bankının, Azərbaycan Respublikası Bankının, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları olan əmanətçilərinə fərdi bir dəfəlik ödəmələrin verilməsi qaydaları. Həmən qaydalara əsasən, demək, əmanət kitabçalarda olan o demək, məbləğlər həm o əmanət kitabçalarının sahiblərinə, həm də onların vərəsələrinə verilə bilər. Birbaşı olaraq nəzərdə tutulur.
Bibi burada sayılır mı?
İndi mən ona gələcəm. Birinci ondan başlayaq ki, vərəsələr də həmən hüquqa malikdir. Həmçinin onu da deyim ki, həmən qaydaların 4.14-cü bəndinə əsasən, demək, həmən əmanətləri almaq üçün əgər vərəsədirsə, ya gərək orada yazılır ki, vərəsəliyi təsdiq edən sənəd, yəni bu vərəsəlik şahadətnaməsi olur, onun notarial qaydada təsdiq edilmiş surəti, yaxud da lazımdır orada məhkəmə, birbaşa göstərilir ki, məhkəmənin qərarı. İndi burada bu ümumi bir cavabıydı. İndi həmən o siz dediyiniz kimi bibi sayılırmı? Və mülki məcəlləmizdə birbaşa olaraq vərəsələrin sayı müəyyən olunur və əlbəttə burada özü də yazır ki, demək anamın bibisi ailəsi olmayıb. Yəni bu belə deyək də qardaşı qızı olub.
Babasının bacısı.
Babasının bacısı olur.
Atasının bacısı da, anasının atasının bacısı.
Yəni, onun anası qardaşı
qızı olur. Amma burada axı yazıb düzdür. Qadın, yəni, bibisi ailəli olmayıb. Amma ola bilsin ki, o qadının başqa qardaşı var.
Mən onu deyirəm.
Birinci əmisi var, əmiz uşaqları var.
Bəli, birinci orada vərəsəli müəyyən olunmalıdır. Ümumi buradan rakustan götürürəm ki, birinci növbədə vərəsəsi ailəsi olmayıb deyəndə nəzərdə tutulur ki, həyat yoldaşı olmayıb, uşaqları olmayıb. Və belə də aydın olur ki, bu adamın da yaşından birinci növbələrə vaid həm də həyat yoldaşı ola bilməz. Bir də valideynləri. Valideynlər də indi görünür ki, sağ ola bilməz bu vaxtda. Ona görə vaxt gəlir o çıxacaq bunun ikinci vərəsə növbəli vərəsinəsinə. İkinci növbəli vərəsələrə də həm də aiddir bacı qardaşlar. Bu babası da olub bunun babası da ikinci növbəli vərəsəsi olub.
Yəni belə çıxır ki
və babası da öləndən sonra
ikinci vərəsə kim? Anlaşılar biraz, yəni orada bibi və sair anlaşılarla ifadə eləyəndə biraz anlaşılmazlığı yana bilər. Çünki dinləyici özü də sualda babamın, mərhum babamın. Belə çıxır ki, yəni söhbət onun ana öz, qadın öz bibisinin vərəsəsi ola bilər. Bəli, bu vərəsə ola bilər. Bir şərtlə ki, onun ondan əvvəlki növbə üzrə vərəsələri olmasın. Yəni, mərhumun, həmin o əmanət kitabçasının sahibinin başqa sağ olan hal-hazırda atası, anası, oğlu, qızı, hansı ki görünür ki, evli olmayıb, həyat yoldaşı yoxdursa, biz bunu
ümumi,
yəni tək bu qaz üçün demirik, ümumilikdə deyirik də, yəni başqaları üçün də olsun.
Amma axı o qadının qardaşı, qardaşı
yəni başqa qardaşı varsa, başqa qardaşı varsa, ikinci o qardaşına çatacaq həmin
yəni o da artıq varis sayılır.
O da varis sayılır, o da iddia edə bilər. Ona görə
nəyə görə? Çünki istənilən halda onun müəyyən olunmalıdır kim qalır.
Yəni istənilən halda məhkəməyə müraciət edə bilər.
Amma ki, istənilən halda bu adam o həmin onun anası varis olub və anası hal-hazırda məhkəməyə müraciət eləyə bilər.
Varisin tanınması üçün və bu zaman məhkəmə yəqin ki, digər sağ olan o bacıya, yəni ikinci növbəlikdə
dediyiniz halda o
varisləri çağıracaq, əgər sağdılarsa.
Əlbəttə, istənilən halda bunu yenə də məsləhət görərdik bizim dinləyicimizə ki, istənilən halda vəkilə müraciət eləyib, hətta bizim sizə müraciət eləyən vəkillərin nömrələri də var, onlarla dəqiq daha, belə deyək də, dəqiq informasiya almaq üçün məsləhətləşə bilər. Burada, yəni, vərəsələr onsuz da vəkil tərəfindən özünlə də müəyyən oluna bilər kimlərdir. Amma istənilən halda bu adamın, yəni onun anasının, həmən Azərbəyin anasının bir varis kimi hüququ var, o demək müraciət eləyəcək məhkəmə. Bu miras əmlakın tanınması barədə məhkəmə qərarını alacaq və artıq həmin dediyim fərmanla təsdiqlənən qaydaların 4.14-cü bəndinə əsasən məhkəmə qərarı əsasdır ki, həmin əmanətdə olan o məbləğ verilsin ona.
Bu zaman məhkəmə xərcləri çoxmu pul aparacaq?
Yox, bizdə ümumiyyətlə məhkəmə xərcləri böyük deyil. Dövlət rüsumudur. Orada əsasən 3 manatdır. Digər bəzi hallara görə var 5 manat. Bir də iddia məbləği məbləğlə 100 manatdan artıq olanda 20 manatdır. Yəni, dövlət rüsumu məhkəmələrə görə çox cüzi nəzərdə tutulub.
Yəni, demək istəyirəm ki, əmanət kitabçasındakı o məbləğ...
Yox, yox, o məbləğ...
O məbləğ dəyərmi məhkəməyə gedib bütün bu əziyyəti
çəkir? Çünki orada iddia tələbi məskul olacaq miras əmlakının o tanınması barədə ümumiyyətlə məhkəmə qərarı, orada 3 manatlıq dövlət rüsumu ödəyəcək.
Bir də soruşum, bu sualı bizə göndərən deyir ki, həmin əmanət kitabçaları bizdədir. Bax, bu faktın özü onlara əlavə imtiyaz yaradır mı?
O imtiyaz nə mənada yaradacaq? Çünki mirasın da qəbul etmə qaydaları var və mirası qəbul etməlidir. Bu qəbul edilir ya gedib sən notariusda miras açıldığı andan, yəni şəxs öldüyü andan 6 ay müddətinə gərək ya qəbul eləyəsən, 3 ay uzadıla bilər 6 aya qədər və yaxud da onu birbaşa olaraq istifadə etməlisən həmin haqdan. İndi hazırda o əmək kitabçasının onlarda olması və ya bunun bəlkə də bibisinin əgər digər əmlakı varsa, onlar ona sahiblik eləyirsə, bunu da mütləq iddia ərizələrində göstərsinlər. Yəni bu faktlar onların belə deyək də, o Azərbəyin anasının faktiki olaraq həmin miras əmlakı qəbul etməsinə dəlalət edir. Ona görə bunun tam perspektivi var məhkəmədə, yəni məhkəmə qərarı ilə tanınacaq. Sadəcə yenə deyirəm, müəyyən olunacaq kimlərdir o varislər, amma bir anası birbaşa istənilən halda varis olacaq. Yəni məhkəmə qərarından da artıq heç qaydalara görə notariusa gedib təzədən bir şəhadətnamə almaq lazım deyil. Məhkəmə qərarı birbaşa olaraq qaydalarda yazır ki, əsasdır ki, həmin belə yəni məbləği onlara ödəyəcəklər.
o məhkəmə qərarını da əmanət verilən yerə müraciət, kassalara müraciət etməsi kifayət
qaydalarda da, olacaq. Qaydalar, yazılıb ki, ya vərəsəliyi birbaşa olaraq göstərilir, ya vərəsəliyi təsdiq edən sənəd, yəni vərəsəliyi şəhadətnaməsi, ya bu barədə çıxarılmış məhkəmə qərarı.
Aha. Mən əgər indi Azər bəy bizi dinləyirsə, mən çox xahiş eləyərdim ki, o bu fakt maraqlı faktdır. Bu faktın nəticəsi məhkəmə verərsə və nəticəsi olarsa, bu barədə bizə də məlumat versin və biz də öz növbəmizə dinləyicilərimizə
ətraflı məlumat almaq üçün dəqiq orada vərəsələrin sayını müəyyən eləmək üçün lap istər Anar bəyin, digər mənim, digər vəkillərin nömrələri də var. Lap zəng edib bizdən də məsləhət ala bilər. Çünki biz cavabı ancaq burada verilən belə deyək də şərtlər.
Yəni siz iddia ərizəsini tərtib etməkdə onlara kömək eləyə bilərsiniz.
Yəni daha düzgün belə deyək dolğun tərtib eləməsi üçün həm məsləhətlərimizi verib kömək eləyərik.
Aha, təşəkkür eləyirəm. Bizdə Firdax dinləyicimiz var. Laçından olan məcburi köçkün Yaşar Əsədov xəttdədir. İndi alo.
Bəli.
Yaşar bəy, xoş gördük sizi.
Xoş gördük hərdiniz.
Buyurun, siz artıq canlı yayımdasınız, qaynar xətt verilişindəsiniz. Sizi dinləyirik, şikayətiniz, sualınız nədəndir?
Bildiyiniz kimi, qardaşım Fərəslə, mən mülkiyyət hüquqlarımızın tatlanması, yaşayış imkanlarımızdan məhrum edilməyimiz və aldadığı olmağımıza etiraz əlaməti olaraq may ayının 24-dən başlayaraq aclıq aksiyasına başlamışıq. Bizim halımıza demək olar dözməyə 1918-ci il təvəllüdlü qoca nənəm Əsədova xanım Məcid qızı, eyni zamanda xəstə valideynlərim də dünəndən, bugündən başlayaraq qidadan imtina edir, bizimlə aclıq aksiyasına başlayıblar.
Siz harada yaşayırsınız?
Biz Ağcabədi rayonunda hal-hazırda yaşayırıq. Yəni, aidiyyatı qurumlardan xahiş və tələbimiz aşağıdakılardan ibarətdir ki, bilirsiniz də, problemlə bağlı siz məlumatlısınız ki, bizim torpağımızı alıblar, evimizi söküblər və heç bir kompensasiya verməyiblər. Əvvəzində
nə məqsədlə söküblər sizin torpağınızı?
Necə xanım?
Nə məqsədlə sökmüşdülər? Dövlət ehtiyacları üçün mü?
Bizim həmin o torpaq plana düşmüşdü. Orada qaçqınlara, köçkünlərə 5 mərtəbəli binalar inşa olunub onunla əlaqədar. Yəni, burada ilk haqsızlıq ondan ibarət oldu ki, 4-1 tərəfimizdə boş torpaqlar vardı. Gərək ki, həmin şəhərliyi bizim yerə salmayaydılar. Ancaq saldılar meyvə verən böyük ağaçlarımız, kölgə verən başqa ağaçlarımızın hamısını qırdılar. Nə onlara görə kompensasiya vermədilər, nə dolanışıq yerimizin əlimizdən alınmasına görə bizə kompensasiya vermədilər, evlərimizi söktülər.
Yaşar bəy, sizin məskunlaşdığınız yer sizin özünüzün şəxsidir, siz çünki Laçından məcburi köçkünsüz. Almışsınız mı şəxsi olaraq, almışsınız yoxsa dövlət tərəfindən verilmiş ərazidir?
Dövlət
tərəfindən verilmiş ərazi idi və açığı qeyd etsək, rüşvətin tüğyan etdiyi vaxtda ora bizə verilibdi və söz də verilmişdi ki, atama Laçın alınana qədər bura sizindir. İndi də bilirsiniz ki, torpağımız alınmayıbdır. Əvvəzində orada qaçqınlara ev tikilən zaman bizim heç bir tələblərimiz yerinə yetirilməyəndə biz həmin o yaşayış yerimizi tərk eləmirdik ki, uçurursunuz, gəlin uçurun başımıza. Yəni, keçən ilin iyun ayını 21-22-sindən etibarən həmin ərazini bizdən aldılar və müxtəlif ağır texnikalarla əvvəlcədən bizə xəbərdar etmədən gəlib sahəni qazmağa başlamışdılar ki, burada köçkünlərə 5 mərtəbəli binaları inşa edilir, evimiz söküləcək. Bizim isə tələbimiz ondan ibarət oldu ki, o zaman dəyən zərərə görə kompensasiya verin və buradan tikiləcək qaçqınlara evdən bizə də ev verin. Onlar heç birin yerinə yetirmək istəmirdilər, bizi taxta körpüyə göndərmək istəyirdilər. Biz düzü dedik ki, biz dağ adamlarıyıq, bizim orada yaşamağa, yəni ürəyimiz dözüş gətirə bilməz. Əgər gətirə bilsəydi, bir qədər xərc çəkib niyə kənar yerdən yer alırdıq ki, elə o vaxtdan gedib taxta körpüdə yaşayardıq. Onlar gördülər ki, biz tələblərimizdən geri çəkilmirik, evi boşaltmırıq. Tikilən binanın biri də düşürdü bizim, yəni atam gəlin evinin yeri. Onlar gəldilər, minnət elədilər ki, o zaman bura konteyner qoyuruq, konteynerin içində yığışın gözlüyün, evlər evlər inşası başa çatdıqdan sonra birinci növbədə siz evinə təmin olunacaqsınız. Keçən il o yayın isti günündə bizim ailəni çox çətinliklə orada konteynerdə saxladılar. Sonra isə gəldilər, yenə əl ayağa düşdülər ki, və prezident həmin binalara baxmağa gəlir, yəni sizi burada görməsi yaxşı deyil, ayıbdır, sizə Ağcabədi rayonunda kirayə ev tutmuşuq, gəlin burada yığışın gözləyin, onsuz da birinci növbədə siz evlə təmin olunacaqsınız. Və bizi kirayə yığdılar, yəni orada 3 nəfərin evi sökülmüşdü. Həmin o qoca nənəmlə qardaşım Fərəcin, atamın və bir də üzr istəyirəm mənim. Beləliklə, 10 nəfər ailə biz 3 təsərrüfat orada məskinlaşmışdıq. İndi ev paylanılan zaman 15 gündən sonra gəlib bizim qapıya çıxdılar onlar. O gələn zamanda 6 nəfəri nəzərə aldılar. Onları evlə təmin elədilər. Atam gəlib dedilər yer onun adınadır. Qalanlarımızı evlə təmin eləmiyiblər. Biz qalmışıq burada Ağcabədi rayonunda.
Yaşar bəy, deməli sizə indi hüquqşünas Anar Qasımlandan sualı var. Amma mümkündürsə siz qısa yəni daha yığcam fikrinizi daha konkretləşdirib cavab verin. Çünki efir vaxtımız azdır, başqa suallarımız da var bizim.
Buyurun.
Yaşar bəy, siz dediniz ki, o ərazini sizə dövlət tərəfindən ayrılmışdı. Bu evlər ki, deyirsiniz, sökülübdü. O evlər siz özünüz tikmişdiniz, yoxsa hazır evlər idi sizə verilmiş?
Yox, özümüz tikmişdik, təbii ki.
Özünüz tikmişdiniz hamısını. Aha, ay, indi sualınızın ümumi cavabını verəcəyəm.
Hə, buyurun, sənədləşdirilmişdi mi həmin
ev? Xanım, ondan əvvəl, yəni Ağcabədinin indikindən əvvəl iki icra başçısı olub, Fəxrəddin Həsənov və ondan qabaqda Şamil Həsənov. Şamil Həsənov iki dəfə bizə başqa yerdən yer vermişdi və qərarı icra etdirməmişdi. Bizim başımıza, yəni burada çox oyunlar gəlibdi. Və ondan sonra...
Mümkündürsə, mən çox xahiş edirəm. Yaşar bəy, biz, yəni o, belə deyək, tarixi danışsaq uzun çəkəcək. Siz konkret deyin, həmin ərazi, həmin qaldığınız evin sənədləri var idi mi? Sizə məxsusluğunu bildirən.
Bəli, elə onu qeyd edirdim ki...
Bir kəlmə, hə, yox.
Və varsa nə sənədi idi sizdə?
Aha.
Bizdə, yəni ki, valla o vaxt atama verilmişdi, bir neçə vərəqdən ibarət başçının sərəncamı ilə verilmişdi. Aydın.
Aha, indi dinləyin sizə, indi hüquqşünaslar deyəcək nə etməli olduğunuzu.
Deməli, əslində, əgər sənəd olmasaydı da bilə, mən nəyə görə bayaq sual verəndə sənədin olmadığını, olub-olmaması ilə bağlı maraqlanmadım. Çox həm ehtimal elirdim ki, belə bir sənəd yoxdur, həm də istəmirdim ki, dinləyicilərdə bir yanlış təsəvvür formalaşdıraq ki, yalnız elə sənədi olan evlərin sökülməsi və s. olanda onlara kompensasiya düşür. Yəni, bizim bəli, daxili qanunvericiliyə görə hər hansısa bir əmlakın, daşınmaz əmlakın, söhbət evin, torpağın və s. mülkiyyət və ya istifadə hüququ sənədlə təsdiq olunmalıdır. Amma artıq biz Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin yurisdiksiyasında olan bir dövlətik və Avropa Məhkəməsinin təcrübəsində mülkiyyət dedikdə təkcə daşınmaz əmlakın rejestrin xidmətində qeydə alınmış əmlakların mülkiyyət olmasına söhbət getmir. Yəni, şəxs öz vəsaiti hesabına o əmlakı tikibsə və uzun müddətdir görünür orada yaşayır məcburi köç, çünki orada məskunlaşıb və dövlət orqanları onun vaxtında tikintinin tutaq ki, qarşısını almayıblar, vaxtında sökməyiblərsə ki, bu qanunsuzdur. Hesab edirəm ki, yəni artıq sənədi olub-olmaması asılı olmayaraq bu onun mülkiyyət hüququdur və ona kompensasiya verilməlidir. Hər bir halda kompensasiya verilməlidir.
İndi,
o necə alsın məsələsi? Mən vətəndaşa müraciət edirəm, bilirsiniz necə? Azlıq aksiyası vətəndaşa heç nə verməyəcək. Hər bir hüququ pozulmuş şəxsin yeganə müraciət edəcəyi yol var, yer var ki, bu da məhkəmədir. Əgər məhkəmənin qərarı onu qane etməyəcəksə, nəhayət ölkə daxilində öz hüquqlarını bərpa eləyə bilməyəcəksə Avropa Məhkəməsidir. Yetər ki, o bir peşəkar hüquqşünasa müraciət eləyib bu məsələləri aparmasını, yəni
hətta Avropa
etsin.
Məhkəməsi perspektivi var və hüquqların pozulduğu üçün Azərbaycan
perspektivi var və bir də mən bir məqama xırdaca toxunmaq istəyirəm ki, yəni məsələn, məcbur köçkünlərin köçürülməsi ilə bağlı. Bilirsiniz, vətəndaş haqlı olaraq deyir ki, mən uzun müddətdir burada yaşayıram, o artıq orada bir sosial mühiti var onun. Əlaqələri var, iş əlaqələri var, digər əlaqələri var və onu yenidən tamamilə başqa əraziyə köçürmək də əslində düzgün deyil və əgər bu ərazidə doğrudan da hansısa ehtiyaclar varsa ki, buradan köçürülsünlər, daha yaxın ərazidə uyğun şəraitlə təmin olunmalıdırlar. Bu təmin olunmursa, vətəndaş məhkəməyə müraciət etməlidir və azlıq aksiyası nəticə etibarilə heç bir hüquqi nəticəsi olmayacaqdır.
Yaşar bəy, məhkəməyə müraciət etmişdinizmi?
Xeyr, müraciət etməmişik. Məsələn də bundan ibarət ki, məhkəmələr heç zaman bu belə məsələlərə qərar verər zaman bilirsiniz ki, yəni dövlət tədbirlərini həyata keçirən orqanı qoyub vətəndaşı müdafiə eləmir. Bundan danışmaq artıqdır.
Aha, Yaşar bəy, çox üzr istəyirəm. Yəni efir vaxtımız azdır. Mən demək vəkillər sizə məsləhət görür ki, siz məhkəməyə müraciət eləyəsiniz. Əgər yerli məhkəmələri uduzarsınızsa, sizin Avropa məhkəməsinə çıxmaq imkanınız var
və nəzərinizdə bir şey
satdım ki,
dinləyiniz, zəhmət olmasa.
Yəni iki rakuşdan burada həm yanaşmaq lazımdır.
Bir daha biabırçı vəziyyət ondan ibarətdir ki, bizi yığdıqları kirayədən bu vəziyyətdə indi də çölə atmaq istəyirlər. Özlərinin yığdıqları kirayə evdən. Polislə hədələyirlər, ev yəsinləli ilə deyirlər ki, siz məcburi çölə atılacaqsınız, evi boşaldın.
Ay, siz dinləyin bir dəqiqə.
Burada özlə həm də müraciət eləndə kira qustanda yanaşmaq lazımdır. Bir Anar bəyin dediyi kimi də oradan ona o belə deyək də artıq Avropa Məhkəməsi kontekstində mülkiyyətçi tanınması kimi o həmin o daşa, difara, mühitə, oradakı olan əşyalarına. Ondan da başqa bir məcburi köçkün kimi hüququ var. Çünki məcburi köçkünlərin sosial müdafiəsi haqqında qanunda birbaşa da göstərilib, hardan məskunlaşmasına ehtiyac olmayaraq bu adamları küçəyə atmaq olmaz. Yəni hətta bu adam kiminsə qanunsuz olaraq mülkiyyətində olan bir evdə də məskunlaşmalıdır, hansı ki yəni, o da düzgün deyil. Amma onu da çıxardanda, yəni mənim talım mülkiyyətimdədir. Başqa yaşayış yeri özdəki həmin belə deyək, qeydiyyatda olduğu yer üzrə sahələ çox uzaq olmamaq şərti ilə o təmin olmalıdır. Yəni bunun istənilən halda bu mülkiyyət rakursundan ən çox da belə deyək, bu məcburi köçkün olmaq rakursundan məhkəmələr məncə qiymət verməlidir. Hər bir halda verər, ən azından hansısa bir sahə ilə təmin olunması barədə. Ona görə müraciət etməyə yəni dəyər.
Aha. Yaşar bəy, çox sağ olun, təşəkkür edirəm sizə.
Siz də çox sağ olun, mən də sizə təşəkkür edirəm. Sağ olun. Bir də xahiş edərdim ki, burada həmin o tikinti zamanı, paylanma zamanı yol verilən kütləvi saxtakarlıq faktları haqqda da bir veriliş təşkil edəsiniz. Biz də bildiklərimizi deyək.
Buyurun, yenə də şikayətlərinizi siz qaynar xəttə 436-77-41-ə təkrar olaraq bildirə bilərsiniz. Yəni, başqa bir mövzu əgər narahat eləyirsə sizə. Təşəkkür edirəm. Ağcabəddən məcburi köçkün, Laçına məcburi köçkün Yaşar bəydi bizə qoşulmuşdu. Bizə deməli SMS-lər gəlir. Mən istəyirəm oradakı əvvəlcə sualları da mümkünsə səsləndirim ki, cavab verəsiniz. Deməli 2267 nömrəsindən yazırlar. Fərəcova Nəcibə İmişlidən yazır. Xahiş edirəm izah eləyəsiniz. 2006-cı ildən əvvəl pensiyaya çıxmış şəxslərə əyani ali təhsil aldıqları illər üzrə iş stajı kimi hesablanmalıdır ya yox?
Bir mənalı hesablanmalıdır. Pensiya qanunvericiliyinə görə o ali təhsildə, orta ixtisas təhsildə, peşə məktəblərində 2006-cı ildən əvvəl pensiyaya çıxanlara onların ümumi stajına bir mənalı olaraq hesablanır.
İnsta ali məktəb və texniki məktəb, peşə məktəbinə qəbul olmamışdan qabaq işləyibsə, əgər yoxsa işləməmsə belə?
Yox, onun fərqi yoxdur. Bu adam ilk dəfə ilə ali təhsilə də qəbul olunubsa, bu da iş stajına hesablanır. İşləyibsə, sonradan bir də oxuyursa, bu illər onun ümumi stajına bir mənalı olaraq daxil edilir.
Aha. Deməli 37-53-dən yazırlar. Salam, 1991-ci ildə istiqrazlarımı əmanət kimi 3 illiyə yatırdım. Bilmək istəyirəm, prezidentin fərmanı ilə bu pulu ala biləcəmmi, Yaşar?
Nə vaxtdan yatırıb?
91-ci ildə.
Orada 92-ci ilin yanvarından əvvəl olan yatırımlara aiddir. Yəni bir mənalı olaraq
91-də olsa
yəni 91-də olaraq alacaq.
92-nin yanvarına qədər olanları şamil olunur o fərman. Ona görə yan alacaq inşallah.
22-67-dən gələn SMS-i oxuyuq. O eyni SMS idi. 42-10-dan gələn SMS-i oxuyuram. Salam, bu ay bizi təqaüd 25 manat yazdı. Bu nə ilə bağlıdır? İkinci qrup Qarabağ 50 ehtiyatda olan zabit.
Bu sual aydın deyil. Yəni.
25 manat azalıb. 25 manat bizim təqaüd azalıb.
Onun gərək detallarına varaq. Yəni, nə ilə bağlıdır? Biz bilirsiniz, yəni, hansı bəlkə texniki yanlışlıq ola bilər ki, kimisə təqaüdündən azalma baş versin.
Yəni, əllər, Qarabağ əllər.
Yəni, elə bir dövlətin elə bir, hansısa bir qərarı, sərəncam, fərmanı olmayıb ki, bu azaldılsın.
Əksinə, yəni, onun
müraciət eləsin yaxınlıqda yerləşən sosial müdafiə şöbəsinə səbəbi ilə maraqlansın. Əgər ona verilən səbəb, hər halda hesab edirəm ki, ya bu bir texniki xətadır və yaxud da hansısa bir problemdən yaranır,
hansısa tutulmalar, nəyə görəsə tutulmalar
olur mu?
onun belə bir şey qanun.
Yəni icazəsi olmadan hansısa məhkəmə qərarı ilə və s. ilə məsəl üçün nəsə tutaq ki, borcu ola bilər, məsəl üçün məhkəmə qərarı ola bilər, tutula bilər, o başqa məsələdir. Dəqiqləşdirsin vətəndaş sualı növbəti.
Ümumiyyətlə belə bir son zaman qanunvericilik aktı ki, azalmalıdır
yəni,
pensiya, belə bir şey yoxdur.
Azalması yox, həmişə artması müşahidə olunur ki, yəni az-az da olsa məbləğlər, yəni artmaya doğru gedir. Yəni bu
hər halda indi bizi yəqin ki,
hesab edirəm qaynar xəttdən daha çox başqa bir verilişlərinizin mövzudur. Bəlkə də burada hansısa qanunsuz bir məmurun öz başnalığı və s. ilə ola bilər.
Ola bilər. Yəni hər halda bilmirik. Bəlkə siz dediyiniz kimi məhkəmə borcu da, məhkəmə işi də olub.
Dəqiqləşdirib müraciət edəsiniz.
Mən 42-10 həmin bizə indi dinləyən dinləyicimizdən xahiş edirəm ki, ya ətraflı yazsın bu barədə, yaxud da müraciət edəsin, səbəbini biləndən sonra bizimlə də bölüşsün bu barədə. 78-66-dan soruşurlar. Gəncə şəhərinin mərkəzində yolun genişlənməsi ilə əlaqədar xüsusi mülkiyyətin bir hissəsini 60 kvadrat metr söküblər. Yəni qanunla nə qədər kompensasiya verilməlidir və sənədləşmə necə olmalıdır? Arif soruşur.
Ona cavab verim mən, xüsusi mülkiyyətdə bu indi son bəladır ki, insanları belə deyib bürüyüb. Bu xüsusi mülkiyyətdə olan, o keçən dəfə də lap sual verdilər ki, deyirlər ki, yəni ki, qanunvericiliklə nəzərdə 1500 manat tutulub və s. Bakı şəhərinə görə, rayonlara görə digər məbləğlər deyirlər. Və o müraciətə də deyim ki, orada birincisi, orada amma dəyəsən yolun genişlənməsi idi. Belə çıxır ki, dövlət ehtiyacı, əgər belə deyək, kommunikasiya xətlərinin yolları çəkilməsi deyilən bir şərt var. Amma onun da bir qayda qanun olmalıdır və o kazusdan, siz dediyiniz şərtlərdən görsənir ki, bu öz üzündə qanunsuz olub. Çünki vətəndaşa müraciət olunmalıdır, o bundan razılaşmalıdır. Əgər razılaşırsa, ona razılıq verməlidir. Razılıq verməzsə, mütləq qaydada heç kəs konstitusiyada birbaşa deyir ki, mülkiyyətindən məhkəmə qərarı olmadan məhrum edilə bilməz. Əgər vətəndaş soruşur ki, necə sənədləşdirməlidir, nə olmalısa, heç qiymətini də bilmir necə olmalıdır. Belədir ki, heç bu məhkəməyə verilməyib, məhkəmə araşdırması olmayıb ki, bu adama izah da elənməyib. Ona görə bu özü özlüyündə, hətta belə deyək, dövlət ehtiyacı yol kommunikasiyada oradan da dövlət ehtiyacısa, özü özlüyündə prosedura qanunsuz aparılıb, birbaşa olaraq əslində məhkəmə qərarsız bu bir cinayət işidir, əmlakı qəsdən məhv etmə. Amma birbaşa olaraq vətəndaşı indi narahat edir ki, ona nə kompensasiya veriləcək. Kompensasiyada əgər dövlət ehtiyacı deyilsə, ümumiyyətlə vətəndaşa bir qiymət qoyula bilməz. O istəyər lap kvadrat metrinə 10.000 manat azeynə sata bilər. Onun öz şəxsi belə istəyidir. Amma dövlət ehtiyacları olanda onda birbaşa göstərilir ki, bazar qiymətindən. Bazar qiymətində konkret heç kəs deyə bilməz bu 1500-dür, 500-dür, 600-dür. O müəyyən olunur o əmlakın xüsusiyyətlərinə görə, onun yerləşdiyi yerə görə. Yəni onun bəzi hansısa ticarət obyekti, olub olmamağı, yoxsa yaşayış sahəsi olub olmamağına görə bazar qiyməti ümumiyyətlə müəyyən edilməlidir. Və o bazar qiymətinlə də bundan verilən, əgər o kompensasiyayla da razı deyilsə vətəndaş, artıq yenə də məhkəməyə müraciət edib. Yenə deyirəm, o işlərin əgər belə deyək, yerli perspektivləri biraz az olur, amma ən azından Avropa məhkəməsinə qədər onu çıxardıb nailiyyət əldə edə bilər. Ona görə dəyər o, əgər məbləğlə razı olmasa məhkəməyə müraciət etməyə yeganə yoludur.
Mən üzrüstən bir əlavə edim. Vətəndaşa yəni bizim indiki halda məsləhətimiz ola bilər ki, o müstəqil qiymətləndirmə şirkətlərinə müraciət eləsin. Mən indi ad çəkmək istəmirəm, bilmən bu ad çəkmək düzgün olar da yox. Məsələn, Bakı şəhərində bir çox müstəqil qiymətləndirmə şirkətləri var ki, artıq məhkəmələr onların rəylərinə hüquqi sənəd kimi, ekspert rəyi kimi qiymət verirlər. Yəni tanıyırlar artıq onları.
Yəni Gəncədə də gələ bilər.
Bilmirəm, Gəncədə də varsa yaxınlaşıb, yəni həmin o müstəqil və yaxud da gəlib Bakıdan müraciət edib, qiymətləndirmə şirkətlərinə müraciət edib, həmin yerdə bazar qiymətini ala bilər və deyə bilər ki, məsəl üçün, dövlət tutaq ki, təklif eləyir, məsələn, 100 manat, amma faktiki burada bazar qiyməti 200 manatdır və bu qiymətə satmayacaqsa, razılaşma, ona o kompensasiya verilməyəcəksə, məhkəməyə müraciət edə bilər.
Bir də o qiymətləndirmə Anar bəyin dediyinə görə vacibdir, çünki məhkəməyə müraciət edəndə, məhkəməyə, belə deyək də, narazı olanda məhkəmə çox vaxt ekspertiza təyin edir, müstəqil ekspertiza və təftişlər olsun da müstəqil ekspertiza bu cür işlərdə sosial sifarişlə iş görür və əsl qiymətləri yox, belə deyək də, dövlətin o diktə edəyi qiymətləri yazır.
Amma bu vaxtı müstəqil qiymətləndirmə şirkətlərinin rəyi
ən azından
rolu qədər əhəmiyyətli sayılır.
Çox vaxt bizim məhkəmələr alır.
Var ki, yəni təqdim edə bilərəm ki, orada müstəqil qeyri-hökumət təşkilatlarıdır, Bakı şəhərində fəaliyyət göstərirlər. Məsələn, onların rəylərini məhkəmələr sübut kimi istinad ediblər. Hətta çox yüksək məbləğ.
Amma almasa da elə ola bilər ki, almır. Yəni bu Danar bəy deyər ki, belə deyək də, olan bir şeydir. Almayanda da bu artıq Avropa məhkəməsində bir sübut olacaq.
Aydındır. Əzimov Ağarəhim indi xəttdədir. Onun da şikayətini, sualını eşidək. Ağarəhim bəy. Hoş gördük sizi. Qaynar xətt verilişindəsiniz. Buyurun dinləyirik. Sizin sualınız nədir?
Xanım, mənim həyətiyanı torpaq sahəmin 50%-ni qonşular zəbt edib. 2011-ci ilin yanvar ayının 19-unda da əmlakımı qonşularım tərəfindən oğurlanıb. Yəni, bu zəbt olunan torpaq da kim tərəfindən zəbt olunub göz qabağındadır. Əmlakımı da 7 nəfər adam oğurlayıb. Yəni, demək olar ki, yanvarın ayında başlanmış istintaq işini fevral ayının 20-sində xətm elədilər. İndi də yalandan ali hakimiyyət orqanlarını anladılar ki, ya istintaq davam edir. Bunun nə davam etməsi var? Kimlər tərəfindən oğurlanıb göz qabağındadır da bu.
Buyurun, Anar bəy, artıq
sizin o zəbt olunub dediyiniz torpaq sahəsinin sizə məxsus olmasını, sizin mülkiyyətinizdə olmanızı təsdiq edən sənədləriniz var mı?
Bəli.
Var. Deməli, torpaq sahəsinin zəbt olunması ilə bağlı, əgər hər hansısa bir şəxsin torpaq sahəsini zəbt edirsə, siz həmin şəxsə qarşı yaşadığınız rayonun məhkəməsinə müraciət edib, onun torpaq sahəsindən çıxarılması ilə bağlı iddia irəli sürə bilərsiniz. O ki, qaldı həyətiyanın sahədən oğurluq olması ilə bağlı istintaq, mən belə başa düşdüm ki, siz müraciət eləmişsiniz, görün, istintaq araşdırmasından narazısınız və sizə işin xitam olunması ilə bağlı məlumat verilib. Əgər xitam olunubsa bu işə, siz müraciət edin, o müstəntiqin cinayət işinin başlanmasının rədd olunması ilə bağlı qərarının surətini əldə edin və əgər bu qərarla tanış olun, bu qərardan təbii ki, narazısınız, bu qərarı da məhkəməyə verməklə, yəni həmin qərarın ləğv olunması və ilə bağlı məhkəmə nəzarəti qaydasında yenə də yaşadığınız rayonun məhkəməsinə müraciət edə bilərsiniz.
İndi bilirsiniz nəfərdir, indi məni anladılar ki, güya iş baş prokurorluğundadır, işi bizdən alıblar. Amma mən ora yazıram ki, yəni elə bir mənə tutarlı cavab vermirlər oradan. Yazırlar ki, mənə hal-hazırda istintaq davam edir.
İstintaq davam edirsə, sizin hansı istintaq, yəni şikayətçi kimi hansı statusdasınız siz bu saat, sizi zərər çəkmiş şəxs kimi tanıyıblarmı? İstintaq, ümumiyyətlə istintaq davam edir deyirlərsə, bu demək ki, cinayət işi açılıb da artıq. Yox, araşdırma davam edirsə, bu araşdırma da müraciət olunandan 10 gündən çox davam edilməz təhqiqat. Yəni bu 10 gün ərzində bu məsələyə dair münasibət bildirilməlidir, rəsmi olaraq qərar verilməlidir. Ya cinayət işi başlanır, ya da başlanılmır. Ona görə əgər araşdırırlarsa, siz daha yuxarı orqana da şikayət eləyə bilərsiniz. Eyni zamanda ən yaxşı yol kimi məhkəməyə müraciət eləyə bilərsiniz. Məhkəmədə artıq onlar indi sizə müxtəlif bəhanələrlə deyib sizi müxtəlif sakitləşdirməyə çalışa bilərlər, amma məhkəmədə onlar sənədləri ortaya qoymalı olacaqlar ki, indiyə kimi hansı hərəkətləri ediblər,
yəni,
və nələr davam elətdirilir.
Yəni, hüquq mühafizə orqanlarının məhkəmə verilməsi.
Hüquq mühafizə orqanları, yəni, müstəntiqin, yəni, bəli, hüquq mühafizə orqanları, yəni, cinayət prosesi iştirakçısının, yəni, qərarından məhkəməyə şikayət verilməsi.
Bilirsiniz, mən biraz, benim vətəndaşla başa düşsün. Əgər sən bir cinayət üçün müraciət edirsənsə orqana, istintaq orqanına, sənə iki sənəddən biri verilməli, yəni məktubla ya sözlə ki açılmadı olmaz, sənə iki sənəddən birini verilməli, ya cinayət işin başlanması barədə, ya cinayət işin başlanmasının rədd edilməsi haqqında. Onlar ikisi də prosessual qərarlardır, onlardan başqa verilən məktubların heç bir hüquq qüvvəsi yoxdur. Vətəndaş ikisindən birinə nail olmalıdır almağa, ən azından hətta işi başlamalarsa, əgər bu cinayət işin rədd edilməsi barədə qərar alsa, ondan artıq məhkəməyə, yuxarı prokurora və məhkəməyə müraciət edə biləcək.
Mən bir şey soruşum, Sevinç xan, məhkəməyə verərkən, üzr istəyirəm, Ağaran bəy, siz məhkəməyə verərkən ona hansı sənəd lazımdır ki, məhkəməyə təqdim
edin? Məsələ həmin qərar orada
elə lazım ki,
qərarın
sürətini
əlavə eləyəcək məhkəməyə və öz dəlillərində, şikayətində yazılır.
Bir də elə şeylərdə nə var, o deyir ki, məlumdur. Yəni orada nə məhkəmə, amma məhkəmə də belə deyək, nəyə fikir verməlidir? Hər hansı bir sübut varmı ki, o oğurluq barədə? Məsələn, hansısa bir şahid ifadələrimi tutalım, istintaqda gəlib, hər hansı bir izlərimi tapılıb, ya kimsə, yəni bu da rol oynayacaq, onun nə qədər sübut olub olmaması. Amma torpaqla bağlı, Anar bəy soruşduğu kimi, əgər sənədi doğrudan varsa, qanunidirsə, o artıq çıxarılmasını qoyub, əgər sərhədlərdə hər hansı, məsəl üçün kimsə onun torpağında sərhəd çəkib, yəni onu, yəni o sənədə uyğun olaraq torpağının, belə deyək də, o bütövlüyü təmin, yəni bərpa olunacaq.
Aha, Ağaran bəy, yəqin ki, siz bizim dinlədiniz hüquqşünaslarımızı. Əgər əlavə ehtiyacı olarsa, sizə zəng vurub daha geniş təfsilatı məlumat ala bilərmi? Kimlə məsləhət ala bilərmi? Təşəkkür edirəm sizə, Ağaran bəy. Yaşar Kərimov xəttədir, amma mən onun qoşulmasından əvvəl xatırladım ki, Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişidir. Sizinlə bu verişə bələdçilik mən edirəm, Səadət Akif qızı. Hüquqşünaslarımız isə Sevinç Əliyeva və Anar Qasımlı da. Suallarınız varsa 057 147 44-10-17 SMS yazın, 436-77-41-ə zəng eləyin. Əgər e-mail yazmaq istəyirsinizsə, efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına göndərin bu e-mailinizə. Buyurun, Yaşar bəy, xoş gördük sizi.
Salam, yerə sizinə. Xanım, mən hərbi qulluqçuyam, ehtiyatda olan zabitəm, mayor hizmətində. Özüm də müharibə veteraniyam. Amma günələri mən təqaüd almışam, mənim təqaüdüm kəsirlə verilib 11 manat. Və müraciət etmişəm hərbi qulluqçularla iş üzrə departamentə. Mənə bildiriblər ki, Nazirlər Kabinetinin may ayının 1-dən qərarı vardır ki, müharibə veteranlara, əlillərə və şəhid əlillərinə verilən müavinətlər ləğv edilir. İndi də mən baxıram verilişə, orada deyirlər ki, belə bir qərar yoxdur. Əgər qərar yoxdursa, mən hansı instansiyalara müraciət etməliyəm? Təşəkkür edirəm.
Buyurun. Bir də bir söz soruşum. Siz deyirsiniz ki, bir tərəfdən deyirsiniz ləğv olunub, bir tərəfdən deyirsiniz belə başa düşürəm, amma əslində ləğv olunub, 11 manat azaldıblar, yox?
Bəli,
yəni alırsınız, amma sadəcə 11 manat azalırsınız.
Bəli, kəsirlər də 11 manat kəsirlər.
Hə. Ona görə o elə sözünüzün öz cavabı, yəni hüquqşünas olmamaq bu elə vətəndaş özü də bu qərara gələ bilirsə, bu cür ləğv edilməsi barədə olmaz. Çünki ləğv olunsaydı siz ümumiyyətlə almazdınız. Sizin sadəcə almağa davam edirsiniz, amma 11 manat az alırsınız.
Yox, mən əmək pensiyamı alıram, amma müharibə veteranı üçün bizə 11 manat əlavə müavinət verilib. Onlar kəsilir, bizə bildirilir ki, onlar qərar var ki, kəsilir.
Hə, siz yəni hə başa düşdüm. Mən elə bildim ümumiyyətlə siz deyirsiniz ki, almırsınız. Ümumiyyətlə kəsilib. Yox, biz bildiyimizə görə ümumiyyətlə bu cür qərar yoxdur. Yenə deyirəm, hüquqşünas hər gün bir sayılı qərar, çoxlu sayılı qərarlar olur. Onu lap sizin üçün dəqiq araşdırarıq. Amma bildiyimizə görə belə bir azalma barədə
rast gəlməyib. Rast gəlməyib.
Normativ vaxt olmayıb.
Aydınlaşdırıb əlavə.
Yenə də dəqiqləşdirərik ki, tam belə deyək də, siz onlar nömrənizi verəsiniz və çox güman ki də bu qanunsuzdur, onda da özəm mən sizə deyim ki, bir çox məhkəmə sistemində problemlər olsa da, axır zaman özüm bir vəkil kimi görürəm ki, bu qanunsuz tutulmalar olanda, qanunsuz kəsilmələr olanda, yəni məhkəmə qərarları həmişə vətəndaşların əksər halda xeyrinə çıxardır qərarları, yəni hüquqlar bərpa olmağa nail olmaq olur.
Yaşar bəy, siz nömrənizi bizim prodüserə, zəhmət olmasa bizim prodüserə verərsiniz. İndi prodüserimiz sizinlə yenidən əlaqə saxlayıb nömrənizi götürəcək. Təşəkkür eləyirəm sizə. Sual gəlib, deməli 34-52-dən Şabran rayonunda mənim və bir neçə vətəndaşın pay torpağımızı su və kanalizasiya çəkən zaman dağıdıb töküblər. Kompensasiya vermirlər. Biz nə edək? Yenə kompensasiya problemi.
Yenə əgər kimsə başqa bir şəxsin, istər dövlət orqanı olsun, istər adi fiziki şəxs olsun, hüquqi şəxs olsun, kiməsə hər hansısa bir formada ziyan veribsə, mütləq məhkəməyə müraciət etmək lazımdır. İndi torpaq sahəsində görünür hansısa qazıntı işləri aparıblar
və görünür əkin sahələri,
olub, görünür vətəndaşın hansısa bir problem yaradıblar. Onu məhkəməyə müraciət eləsin, yenə müraciət eləsin məhkəmə dövründə ekspertiza ilə və yaxud da özü müstəqil olaraq bayaq dediyimiz qiymətləndirmə şirkətlərinə müraciət edib elə bilər ki, məsələn, tutaq ki, indi biz bilmirik konkret onun torpaq sahəsində nə ediblər. Tutaq ki, bir orada bir hansısa bir çuxur qazılıbdır, elə qaldı. Bunun bağlanması, torpağın yenə əvvəlki vəziyyətə, yaralı vəziyyətə gətirilməsi üçün nə qədər xərc tələb olunur? Bu müəyyən olunmalıdır. Birinci, dəyən ziyanın məbləği müəyyən olmalıdır. Bir də bu ziyanı kim vurub? Həmin şəxsləri məhkəməyə vermək lazımdır.
Zəhlər gəlir, suallar gəlir. Mən istəyirəm ki, bir neçəsini də çatdıraq efir bitənə qədər. Asim yazır Bakıdan. Salam, mən 3 ildir ki, institut diplomu ala bilmirəm. 6 dəfə dalınca getmişəm. 200 manat istəyirlər. Mən diploma verməyə o qədər pulum yoxdur. Diploma pul verməliyəmmi? Xahiş edirəm, məni başa salarsınız.
Mən bir mənalı şəkildə bildirirəm ki, diplomların alınması ilə bağlı rüsum nəzərdə tutulmayıb, pul verilməli deyil və hətta vaxtilə bir neçə il bundan əvvəl mən özümdə də belə bir müraciət olmuşdu. Mən əlimdə Təhsil Nazirliyinin məktubu var. Mən o zaman açıq bu sualla müraciət eləmişdim. Çünki heç bir qanunverici haqqında tapmamışdım. Düşündüm, bəlkə Təhsil Nazirliyinin hansısa bir daxili qərarında sərəncamı ola bilər belə bir şey. Yəni rəsmi məktubla müraciət elədim. Oradan bəlli oldu ki, diplomlar pulsuz verilir. Yəni ona görə də heç bir pul ödəmək lazım deyil.
Ondan pul oxuyub oxumamandan
dəxli yoxdur. Yəni. Harda oxumandan asılı olmayaraq ondan pul tələb edən şəxs qanunsuz olaraq tələb eləyir. Bu fakt hüquq pozuntusudur, cinayət hüququ əməldir. Bu barədə hüquq mühafizə orqanlarına müraciət etməsi daha yaxşı olardı ki, həmin o qanunsuz pul pul tələb edən şəxsin də barəsində tədbir görürsün.
Belə bir variant olarmı ki, əvvəlcə həmən o ali məktəbin özünə rəsmi olaraq müraciət olunsun və yəni ki, rəsmi vətəndaş informasiya əldə etmək haqqında qanun var və vətəndaşlara ən az bir ay ərzində cavab verilməlidir. Və mütləq o cavabı almalıdır. Ya hə ya yox hansı.
Bəli, hər bir halda.
Amma mən onu çox üzr
istəyirəm,
lişin sözü yatmır. Artıq məsələn oxşar. Çox artıq hesab edirəm onu. Çünki nəyə görə? Əgər sən hüququvi bilirsənsə budur. Mən niyə soruşmalıyam ki, mən onu ödəməliyəm ya yox? Sizə bir mənalı olaraq deyir ki, bu ödənilməməlidir, bu qanunsuzdur.
Amma vermirlər.
Artıq müraciəti
şikayət eləsin.
Şikayət kimi yazsın. Deməsin ki, pul almalıdır.
Biz Səfiyyə xan, son vaxtlar nə qədər eşidirik korrupsiya ilə mübarizə idarəsi falan. Plan yerdə falan kəsib, pullar rüşvət alarkən və s. Müraciət eləsin hüquq mühafizə orqanlarına.
Və korrupsiya
ilə mübarizə idarəsinə.
Digər bir detal da ola bilər. Diplomu mən bildiyim qədər o halda vermirlər ki, əgər özəldirsə, borcu qalıbdısa, təhsil haqqı borcu qalıbdısa.
Başqa məsələdir. Təhsil haqqı
kitabxanaya borcu qalıbdısa, bu zamanda problem yaranır.
Onlar hamısı bilirsiniz, bu axı sualdan bu görsənmir. Bu deyir, məndən 200 manat pul tələb edirlər. Yəni, əgər əlbəttə elə universitetlə belə deyək də, o yekunda həmişə bir dövriyə vərəqi olur. Yəni, müxtəlif yerlərdən, kitabxanadan və s. gətirirlər ki, bəli, bizim borcumuz yoxdur və universitetlə artıq belə deyək, tamamilə üzülsünlər. Elə problemlər olsa aydındır ki, əlbəttə vətəndaş tutaq ki, universitetə borcu varsa təhsil haqqı onu ödəməlidir. Bu da onun diplomunu verməməyə əsas vermir. Əgər vətəndaşın universitet təhsil haqqı borcu varsa, onun diplomunu alıb saxlamaq ki, bundan istifadə etmək düzgündür. Vətəndaşın diplomu verilməlidir. Sonra universitetdə zəhmət çəkib həmin tələbəsini, keçmiş tələbəsini məhkəməyə verməlidir ki, bu qədər təhsil haqqı borcu qalıb ödənilsin.
Məsələn, sivil yolla, yəni
sivil yolu budur, amma bu işə sonrakı belə deyək də kustar yollardır.
Sualın da görsənir ki, bu borca görə yox, bunun sadəcə diploma görə.
Görünür ki, rüşvət kimi tələb olunur.
Dinləyici var xəttdə. Ancaq o indi qoşmazdan əvvəl istəyirəm indi bizi dinləyən bir Yaşar deməli 3753-dən mesaj yazıb bizə, SMS yazıb, o bir daha təkrar olaraq görünür dinləyir, sizin cavablarınız ona aydın olmayıb, istiqrazla bağlı. Deyir ki, xahiş edirəm, mənim sorğuma diqqət yetirin, istiqrazı əmanət şəklində qoymuşam. Yəni o əvvəlkini oxuyum mu? Yoxsa
bilim, yəni istiqraz şəklində əmanət qoyur.
91-ci
ildə. Bu fərqi yoxdur axı. Yəni ki, əmanət şəklində nəqd pul, istiqraz və s. hər sonra fakt odur ki, o əmanət şəklində yatırıbdır və prezidentin də sərəncamı
var. Onların da orada qaydalarda var o pul indeksikasiyası necə olunacaq, nə tərəfdə
alınacaq. Yəni istiqrazın özünün də o məbləği olaraq
alacaq.
Sultan Hüseynov bizə qoşulur. Xoş gördük Sultan bəy.
Salam, axşamınız xeyir.
Buyurun, Sultan bəy, eşidirik sizi.
Mən çox qısa sual verirəm.
Buyurun.
Deməli, salamlayıram hamımızı üçümüzü də. Birinci, istəyərdim ki, Anar müəlliminə, Sevinç xanımla sonra görüşüm. Mümkündür mü?
Təbii.
Olar, əlbəttə.
Yəni, vəkil məsləhətinə ehtiyacınız var.
Yəni, belə də, o söhbət eləri, sonra gələn əftə bir də sizinlə birləşəcəm, Allah qoysa. Yaxşı. Məsələ belədir. Keçən sentyabrın 13-də oğlum işlədiyi mağazanı yandırmışlar. Oğru eləyib, sonra yandırmışlar. Sentyabrın 13-də. Dövlət, deməli, yanğından mühafizə idarəsi özləri gəldilər, söndürmüşdülər, nə qədər orada ziyançılıq, oğruğu da təsdiq elədilər. Sonra onların apardığı təhqiqata göstərdik ki, bura kənardan müdaxilə olunubdur. Yəni, o yandırılıbdır. Mal oğurlanmışdır, sonra yandırılıb qəsdən. İndiyə qədər hələ artıq 7 aydan keçir. Hələ bir nəticə mən almamışam. Bu, biz dövlət olaraq Mozambikə qədər, Somaliyə qədər hamı kömək eləyirik. Buradan bura Səbai rayon icra hakimiyyəti bir nəfər, o necə deyərlər, o vəzifəli şəxs gəlib bu qapıya heç olmasa yaxınlaşmadı ki, deyərdi ki, mübarək olsun, nə yaxşı yanıbdır bu. Heç kəs indiyə qədər nə yardım, nə bir kömək, nə də ki, təhqiqatın nəticəsi yoxdur. Həm uğurluğu, həm də yandırılmalı. Mən xarş edəm onu aydınlaşdırım, bir də sonra mən onlarla əlaqə saxlayarım, görüşərik.
Çox sağ olun. Yəni bilirsiniz, mən başa düşürəm ki, indi vətəndaş bu bilirsiniz, bu təbii fəlakət deyil ki, hansısa bir icra orqanı, dövlət orqanı hansısa bir yardım eləsin. Yəni bu adətən təbii fəlakətlər zamanı belə şeylər olur. Məsələn, zəlzələdən zərər çəkənlərə, tutaq ki, Kürd aşqınları və s. Sizin halda isə məsələ ondan ibarət ki, dediklərinizdən belə başa düşürük ki, cinayət əməli baş verir. Kimsə mağazanızdan oğurluq eləyib, mağazanızı yandırıb. Yəni burada ən azı 2 cinayətin tərkib elementi var və bununla da bağlı hüquq mühafizə orqanları işləməlidirlər. Hüquq mühafizə orqanları öz öhdəliklərini, vəzifələrini düzgün və vaxtında yerinə yetirmirlərsə, bu işi laqeyd yanaşırlarsa, araşdırmırlarsa, siz yenə də həmin hüquq mühafizə orqanlarının hərəkətlərindən yuxarı instansiya, yəni həmin tabi olduqları yuxarı hüquq mühafizə orqanına, baş prokurorluğa və s. məhkəməyə şikayət edə bilərsiniz. Yəni sizə dəymiş ziyanı ödəmək vəzifəsi məhz həmin o ziyanı vurmuş, o oğurluğu eləyib onu yandırmış şəxsin üzərinə qoyulacaq yekunda. Yəni əgər bu cinayətin üstü açılarsa, baş müəyyən olarsa ki, hər hansısa bir şəxs bunu edibdir, o şəxs məhkəməyə verilərkən həm cinayət məsuliyyətinə cəlb olmaqla yanaşı sizin mülki iddianız əsasında mülki məsuliyyətə də cəlb oluna bilər və onun üzərinə sizə dəymiş ziyanı aradan qaldırmaq vəzifəsi, konkret məbləğdə pulun sizə ödənilməsi vəzifəsi qoyula bilər.
Bir də bir sual verim, siz sığortalamamışdınız o əmlakınızı?
Alo. Yox, artıq o bizi efirdən dinləyir.
Çünki nəyə görə mən deyim, əgər əslində bu, əgər sığortalıyıbsa, onda ona sığorta şirkətində olan müqavilələrdə, hətta bu cinayət hadisəsi də sığorta hadisəsi kimi nəzərə alına bilər və onda sığorta şirkəti ödəməlidir o pulu. Əgər sığortalamayıbsa, artıq Anar müəllimin dediyi kimi hər hansı bir icra hikməti ya digər yox, məhz o dəyilən ziyan, o zərər gələcəkdə o hansı məsuliyyətə cəlb olunan şəxsdən tutulub alına bilər.
Hər halda görünür sizinlə yenə dinləyici təkrar əlaqə saxlayıb daha təfsilatı ilə məlumat alacaq. Anonim imzalayan yazıb bizə gəlib bir sual. Yuxarı qonşunun evindən daimi mənim evimə su axır. Buna görə evimin divarları nəm çəkib, tavan aboy xarab olub. Bunun xərcini qonşu çəkməlidirmi qanunla? Mən ona necə başa salım? Ümumiyyətlə bu çox mərtəbəli binalarda belə problemlərlə çox üzləşirlər. Yəni qonşudan su damır. Borularda
Qonaqsazlığından deyim qısa olaraq qonşu nəzərdə tutmalıdır. Məhkəmə müraciət etməmişdən ən yaxşı mükis isə yanı JAK-a müraciət edib onun orada santexnik digər belə deyək işçiləri gəl sədrindən təsdiq olunmuş akt tərtib olunur ki, doğrudan da falan hərəkət olunub. Onu müraciət edirlər məhkəməyə. Məhkəmə tərəfindən ekspertiza təyin olunur, müəyyən olur dəymiş ziyan və dəymiş ziyan müəyyən olunur kim tərəfindən törədilib o şəxsin üzərinə ödənilməsi qoyulur.
Mən bir dənə də əlavə edeyim.
Həmçində inzibati məsuliyyətə cəlb oluna bilər o şəxs və cərimə olunur.
Burada yəni əsas məsələ bu daman konkret bu misalda su damasından gedir. Suyun mənbəyindən gedə bilər. Ola bilər ki, qonşunun cavabdır. Yəni bu belə çıxır ki, yəni hündür yüksək mərtəbəli binalarda yaşayır. Ola bilər ki, bilavasitə qonşunun təqsirli nəticəsində, yəni qonşunun evinin içərisində nəzarət etdiyi su qurğularında hansısa nasazlıq və yaxud da su yaddan çıxıb açıq qalması və s. Bir də ola bilər ki, ümumi sistemdə, yəni o su borularında hansına ki mənzil istismar sahələri nəzarət etməlidirlər, hansısa nasazlıq yaranıb onun nəticəsində olubsa, bu halda artıq mənzil istismar sahələri məsuliyyətə cəlb olunmalıdırlar, yəni maddi məsuliyyətə, söhbət maddi məsuliyyətə yer. Çünki onlar hər ay vətəndaşlardan ev pulu deyilən formada rüsum yığırlar. Və bu rüsum yığırlarsa, deməli həmin ümumi istifadədə olan avadanlıqların sazlığına nəzarət etməlidirlər. Yəni konkret olaraq təqsirli şəxs müəyyən olmalıdır. Burada ya mənzil istismar sahəsi ya hər bir halda ödənməlidir vətəndaşa dəyən ziyan. Məsələn, sual ondan ki, bunu kim ödəməlidir və hansı məbləğdə? Hansı məbləğdə olmasın ekspert müəyyən eləyəcək. Kim olması da yenə də ekspert rəyi ilə bu sualın da cavabı olur ki, bu suyun axan suyun mənbəyi hardandır, nasazlığın səbəbi nədir?
Amma elə vəziyyətlər olur ki, açıq-aşkar olur. Məsələn, qonşu gəlirsən,
sadəcə bəzən yaxınlaşsan ki, ya suyu açıq qoyub,
ekspert yoxdur, sadəcə miksin bir arayışı kifayət edir.
Aydındır. Depremzadə Zakatala'dan yazıb, zəlzələdən 16 gün ötüb, evim qəzalı vəziyyətdədir. 2 az yaşlı övladım var, evdə qalmaq qorxulu olduğundan hər gün başqa bir yerdə qalırıq. Yardımlarını istəmirəm, heç olmasa çadır versinlər, hər dəfə bir bəhanə ilə yola salırlar. İlk öncə tanış və qohumlara verirlər, bəs mənim növbəm nə vaxt çatacaq? Ümumiyyətlə, bu cür fəlakət baş verəndə, yəni zəlzələ, daşqın və s. belə hallar olanda, bir neçə ildir ki, Azərbaycanda bu hallar aktuallaşıb da belə problemlər. Vətəndaşın hüquqları varmı o zaman?
Ümumiyyətlə, fövqəladə hadisə baş verdisə, hər hansısa bir hadisə, zəlzələ, daşqın və s. dövlət vətəndaşın yanında olmalıdır. Yəni, dövlət vətəndaş üçün ən azı minimum şəraitləri təmin etməlidir.
Bax, bu konkret situasiyada.
Yəni, baxın, bu situasiya görün, vətəndaş nə hala qalıb ki, bir çadır almaq üçün Azadlıq Radiosuna müraciət etməli olur. Amma halbuki nə var? Yəni, rayon icra hakimiyyəti, rayon fövqəladə hallar şöbəsinə müraciət etməlidir, bunu verməlidirlər. Yəni, əgər o müraciət edirsə, buna nəticəsiz qalıbsa, düzdür, bu bundan da yenə yuxarı orqanlara, hətta məhkəməyə də şikayət eləmək olur. Amma məsələ bundan ibarətdir ki, bu şikayətlər də çevik həll olunan məsələlər deyil. Təsəvvür edin ki, vətəndaş məhkəməyə müraciət eləyir, amma məhkəmə aylarla davam eləyə bilər, vətəndaş da çöldə qalır. Buna əslində çadır lazımdır. Ona görə çevik müdafiə mexanizmləri şəxsi qəbullara, yuxarı icra məmurlarının şəxsi qəbullarına getməyi, dərhal müxtəlif teleqramlarla və s. müraciət etmək və bu təbii ki baş vermədikdə düzgün olaraq da vətəndaş edibdir, yəni artıq
ictimailəşdirmək
məsələni və burada hesab edirəm ki, biz hər birimiz xüsusən də azad media bu halda vətəndaşların problemlərinin yuxarı orqanlara çatdırılmasına köməkli göstərməliyik ki aşağılar, yəni bu fürsətdən istifadə edib öz
vəzifə
səlahiyyətlərinə bicanə yanaşmasınlar, laqeyd vətəndaşların problemi yanaşmasınlar. Yəni bir daha deyirəm, bu halda dövlət vətəndaşın yanında olmalıdır.
Anonim imza ilə yazıblar. Salam, əgər qaz borusu lambirinin altından gedirsə, ona cərimə olunmalıdır və cəriməsi nə qədər olmalıdır?
Bilirsiniz, qaz təhlükəsizliyinlə, yəni qazdan istifadə qaydalarının pozulması, istər qaz, istər elektrik, istərsə də istilik enerjisi sahəsində qanunvericinin tələblərinin pozulması ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 116-cı maddəsində məsuliyyət nəzərdə tutulur. Bu halda fiziki şəxslər üçün 200 manatdan 500 manata qədər miqdarda, vəzifəli şəxslər üçün isə 1000 manatdan 1500 manata qədər miqdarda, hüquqi şəxslər üçün isə 2500 manatdan 3000 manata qədər miqdarda cərimə ödənilməlidir. Yəni belə bir İnzibati Xətalar Məcəlləsində nəzərdə tutulubdur.
Yenə anonim imzası ilə yazıblar. Xahiş edirəm, məsləhət verəsiniz. Mənim atam bizi 4 yaşımız olanda atıb çıxıb gedib Ukrayna Respublikasına. İndi mənim 42 yaşım var. Anamla boşanmayıblar. Hal-hazırda yaşadığım ev atamın adınadır. Evi öz adıma keçirmək istəyirəm. Atamla əlaqəmiz yoxdur. Mən nə etməliyəm?
Mən deyim, ona nə etməlidir? Əgər belə başa düşür ki, bu hadisələr cərəyan eləyib, yəni o ata ev alma Sovet dövrü vaxtında. Sovet dövrü vaxtında da deyim ki, əsasən evlər dövlət mənzil fondunda idi və belə başa düşürəm ki, mənə elə gəlir ki, 90% burada vəziyyət budurdu ki, atasının adına order verilib, ailə üzvüdür, bunlar orderdə adları çəkilib. Və əgər belədirsə, hal-hazırda indiyə qədər orderdirsə, order atasının adınadırsa, onda problem yaranmır. Yəni müraciət eləyə bilər yerli icra hakimiyyətinə, hansı ki belə deyək, icarə müqaviləsini ki, hansı Sovet vaxtında bağlayırdılar vətəndaşla, indi əgər orderindən əsasındadırsa, bu hal-hazırda problem yoxdur. Müraciət eləyirlər orada ki, falan vaxtdan falan müddətə dair mənzilin icarəçisi, kirayəçisi artıq burada yaşamır. Onda o icarə müqaviləsini orada ailə üzvlərinin birindən bağlaya bilərlər. Amma Sovet vaxtı da belə olub ki, yəni şəxsi mülkiyyətdə olan evlər olub, çox az halda mı olub? Amma belədirsə, əgər vətəndaş onun mülkiyyətçisi də artıq burada onun orada olub-olmaması deyil. Ancaq o rəhmətə gedəndən sonra onlar onun vərəsəsi ola biləcək. Amma dövlət mənzil fonduna aid evdirsə, yəni çox güman ki, də belə deyirəm, yəqin order evdir. Onda onun icarə müqaviləsini
bağlayır. Həm də onu deyək ki, yəni belə suallarla müraciət eləyəndə bir qədər konkretləşdirsinlər suallarını. Çünki sənədləri deyirlər, amma məsəl üçün söhbət mülkiyyət hüququnu təsdiq edən sənəddən gedir, yoxsa istifadə hüququnu təsdiq edən sənəddən. Əgər sizin atanız o evin mülkiyyətçisidirsə, siz heç vaxt onu
əldə edə bilməzsiniz. O sağ olana qədər atanındır.
Yəni söhbət özəlləşdirilmiş
adayı. Özəlləşdirilmiş
yəni, biz burada bilmirik konkret olaraq ki, ev özəlləşir.
Sualdan görünür ki, özəlləşdirilməmiş əmlakdır, yəni evdir və özəlləşdirilməmişsə məhkəməyə müraciət edib onun həmin evə yaşayış istifadə hüququnun itirilmiş hesab olması, çünki o neçə ildir 4 yaşı olandan gedibdir, uzun müddət gedib ki, daimi yaşamaq üçün
ilk növbədə müraciət icra hakimiyyətinə, o icarə müqaviləsinin bağlanması, əgər imtina alsa ondan sonra məhkəməyə.
Suallar var, amma bilmirəm nə qədər qısa cavab olacaq. Birini oxuyum. 2 dəqiqə vaxtımız var. Oktay yazıb, Salam Azadlıq Radiosu, bizim Patandartda 12 sot torpağımız var idi. 6 sot sənədsiz idi, amma digər 6 sotun sənədi vardı. Bir gün xəbər tutduq ki, sənədsiz torpağı zəbt ediblər. Getdik, sübut eləməyə çalışdılar ki, onlar bu sahəni çoxdan sənədləşdiriblər. Mən bunu sübut edə bilərəmmi ki, onlar bu sahəni qeyri-qanuni sənədləşdiriblər? Bir daha hasar çəkən zaman sənətlə bizə düşən hissiyə giriblər. Deyirlər ki, bu sahə onlarında. Bilmirik nə edək.
Bilirsiniz necədir? Əgər vətəndaş özü də müraciət edir, deyir, bizim torpaq sahəmiz olub, 6-30 sənətli idi, 6-sı sənətsiz idi. Sənətsiz dediyiniz sizin deyil. Və çox güman ki, bələdiyyənin mülkiyyətində olan torpaq sahəsidir və bələdiyyə də o torpaq sahəsini başqa şəxslərə təklif etməkdə təklif edə bilər. Amma o torpaq sahəsində sizin hər hansısa bir abadlıq işləriniz, hansısa bir tikinti iş aparmışsa, ağac əkmişsə və s. da bu halda sizin üstünlük hüququnuz var o torpaq sahəsini almaqda. İndi ona görə əgər sual bizə sual ünvanlayır ki, mən onun qanunsuz olduğunu sübut eləyə bilərəmmi? Yəni o işin hallarından asılıdır. O hallar barədə əgər qanunsuzluğun sübut eləmək əlindədir. Sübutları varsa sübut eləyəcək.
Bir də var ki, bu
hasar keçməyi yenə də bayaqki vətəndaşa verdiyimiz məsləhətdə kimi əgər qonşuya birinci müraciət olunur ki, bax sən mənim hasarıma ərazimə keçmişsən. Hasarını tutaq ki 1 metr kənara çək və yaxud da həmin o keçibdi bura yenidən hasarı sökməmək üçün kompensasiya ver məsəl üçün əvəzində bu qədər pul ver. Bu öz aralarında həll eləyə bilməyəcəklərsə, bu halda mütləq məhkəməyə müraciət edib həmin o mübahisəni həll eləmək.
Bilirsiniz, bir də onu deyim ki, vəkillərə mütləq müraciət olunmalıdır. Çünki məsəl üçün bəzi şeylər çox müəyyən olmalıdır. Talım qanununa görə bələdiyyə istifadələri bələdiyyə necə idi o qanunadır?
Ay, vaxtımız artıq itir, Sevinç xan, bitir artıq vaxtımız.
Yəni ki, orada 2000-ci ildən əvvəldə olan torpaq bələdiyyə yaralanmamışdan əvvəl torpaqdırsa, məsəl üçün, orada mütləq üstünlük hüququ ona verilməli torpaq. Ondan sonra ayrı cür baxıla bilər. Yəni bunu biraz